líka.
Sigurður á Brúnum, er hann ekki einn af bestu samstarfsmönnum þínum í Rangárþingi á þessum árum?
Hann er einn ógleymanlegasta maður sem að ég hef kynnst. Sjálfmenntaður. En hámenntaður.
Já.
Til dæmis þegar hann las Selmu Lagerlöf í fyrsta skiptið. Þá var það nú svo mikið og það líklega fyrsta sænska bókin sem hann les. Að þá var það nú svo mikið upp að hann byrja bara að þýða og þýði Selmu Lagerlöf. En þá kemur annað til, sér að kerta mér hruna, er á sama tíma síðan þessa sömu bók, verður aðeins fyrir til, gefa hann út. En ég efast ekki það, ef að það handrit er til að þá er það líka á góðu máli.
Já, Brúnir það gegna merkilegu hlutverki á þessu tímabili.
Þetta...
Sem heimili.
Þetta var menningar heimili mikið og Sigurður, einn af þessum mönnum sem að, sem að segir, kemur allskapar út úr höfði Seifs.
Já, því starfið...
Hann var sjálfmenntaður, hann skrifaði íslensku betur en ég. Hann skrifaði, hann kunni skandinavísku málin, hann þýtti Selmu Lagerlöf.
Já.
Hann kenndi sér þýsku sjálfur. Mm.